Šiaurės ekspedicijos. Bet Grenlandija tėra viena iš šiaurės srities žemių. Pati Arktikos sritis, tai yra žemės aplink šiaurės polių, šiuo metu svarbesnės yra šios. Be Grenlandijos dar vulkaninė sala Jan Main, Majano, Meškų Lokių sala, Špicbergenas, Prano Juozapo, Franz Josef, žemė, Naujoji žemė, Mikalojaus antrojo žemė, Naujasis Sibiras ir Vrangelio žemė. Bet čia taip lengvai patekusios šintrumpan žemės ir ašansalos buvo žmogaus atrastos per ištisus 2000 metų. Bene praktiškiausia būtų ir toliau pasitiekus panašų sąrašą, nelyginant dienoraštį, kaip šios salos buvo žmogaus aptinkamos ir patiriamos. Pradėkim nuo senovės. Pasirodo, dar prieš Kristaus gimimą graikai buvo nukeliavę gan toli į šiaurę. Vienas iš jų buvo Pitėjas. 325 metais prieš Kristų nuvyko per 6 dienas į šiaurę nuo Didžiosios Britanijos ir surado žemę. Tai buvo sala, kuri, pasak Tacito, buvusi pavadinta Tulė. Kas do sala Tulė, niekas šiandien negali pasakyti. Galbūt tai šiaurės Norvegija. Ši Pitėjaus sala rūpėjo nemažą vokiečių mokslininkams, apie ją susidarė ganėtinai literatūros. Toliau eina jau normanų darbas ir drąsa. Jų tarpė buvo nemaža piratų. Piratas aptiko Islandiją, pramuštgalvis piratas surado Grenlandiją. Normanai pagaliau yra atradę pačią Ameriką, kurią iš naujo teko priplaukti italų ispanui Kolumbui. Fischer J. Die Entdeckungen der Normannen in Amerika. Freiburg, IB, 1902 metai. 1982 metais Rudasis Erikas, išguitas iš tėviškės žudynės ir kitus dalykėlius, atsibastė Grenlandijon iki pat dabartinio Upernaviko. Kingi Torsako saloje rastas tų laikų rūmų akmuo, gita vieta yra 73 laipsnyje. Islandų vienuoliai vėliau aprašė šiaurės rytį kartu fantastingai prileidę tų sričių vandeninus puikiausių jūrų baidyklių. Ledas esą taip išdžiūstas ir pajuodėjęs, jog net galys degti. Žinoma, toliau už tos salos Grenlandijos, tų laikų kronikierių žiniomis, buvęs pats pragaras, pilnas baidyklių, bjaurių užimų tamsos ir potojančio vandenų kriokimo ir kitų galų. Vėliau be to, jau aišku, visokio galo galas, žemės pabaiga. Nebe to žinoma, kad kronikose nebūtų labai svarbių žinių. 1266 metais laivas Melville pasiekė 74 laipsnį. Po to iki pat pradžios 15 amžiaus aprimstama, šiuo atveju nieko ypatingo neįvyksta. Bet atradus Ameriką, ispanai ir portugalai aptikę kelius į Indiją, pradėjo dairytis, be nerastų kitokių, tiesiogesnių kelių Indijon. Tuo labiau kitoms tautoms buvo svarbu surasti kelią Indijon, kurios pirmiau nedalyvavo tikrojo kelio suradime Indijon, bet užtat labai norėjo surasti patogesnius takus, negu tad padarė portugalai ar ispanai, to kelio ieškota Šiaurės Azijos ar Amerikos pakraščiais. 1500 metais John Gabot, Giovanni Gabot, pradėjo pirmas sėkmingiausiai plaukti Indijon, bet yra pasiekęs tik Grenlandijos rytų pakraštį. 1553 metais Sir Hugh Willoughby ypatingai daug pasidarbavo tyrinėdamas Šiaurės Sibirą, gavęs tam tikrų caro Jono Rūsčiojo privilegijų, bei išgavęs iš jo leidimą tyrinėti iš jo caro žemės. Willoughby pasiekė naują žemę Kolos pusėsalį ir pagaliau Šiaurės Dviną. 1586 metais John Davis ieškojo pasažo į šiaurvakarius, bet jo nerado. 1594-1597 metais Olando garsiojo keliautojo Berito vedama ekspedicija atrado Meškų salą. Vardas salai buvo duotas atsitiktinai išvydus ant kranto mešką ir ją čia pat nudėjus. Taip pat Špicbergenas buvo jų aptiktas. Grįždama ekspedicija išbuvo metus naujosios žemės saloje. Žiema buvo tiek nelemta, jog vos neteko visiems sušalti. Gižveriokšliai lyste lindo į žiemkenčių pašiūrę, nors už uodegos trauklapės iš pašiūrės. Mat būta ten žvėriui kur pasišildyti. 1605-1607 metais Danijos karalius Kristijonas IV įsiuntė tris ekspedicijas šiaurės tyrinėti. Šis Danijos ir kitų šiaurės žemių valdytojas buvo turbūt garsiausias didžiosios Danijos kūrėjas bei stiprintojas. Karas, mokslo skatinimas, menas, vieni gražiausi lygi šiol išlikusiai Danijoje to meto baroko rūmai yra jo padaras. Tad buvo tikra šeimininkas stiprioje ir turtingoje šalyje. 1607-1610 metais Hudzonas buvo sėkmingai bepradedas tyrinėti šiaurę, bet pagaliau ekipažui sunerimus turėjo betodairus pabėgti šiaurvakario pasažu su mažuliu ir 8 paliegėliais jūrininkais ir žūti. 1619 metais Kristijonas IV vėl siunčia ekspediciją, šiuo kartu į Hudzono užtaką. Ekspediciją vedė Jens Munk, mūsiškai Jonas Vienuolis. 1721 metais Egede Danas, apie kurį jau anksčiau buvo minėta, įsteigė koloniją Grenlandijoje, sėkmingai išgyvenusią ir ganėtinai sustiprėjusią šiuo laiku. 1725 metais Petras Didysis pakvietė Daną Vitus Beringą moksliškai ištirti Sibirą ir Tyliojo vandenino pakraščius. Šis Danas yra nutraukęs kalbamų sričių žemėlapius. Taip pat 1728 metais tyrinėjo jo vardu pramintą Beringo užtaką pasiekęs Aliaską, surado ten savo gyvenimo galą. Apsirgęs skorbutu 1741 metais mirė. 1742 metais Čeliuskinas sėkmingai tyrinėjo Azijos šiaurgalį, įrodydamas rytšiaurio pasažo buvimą. 1769-1772 metais Samuel Hin, išvykęs iš Šiaurės Amerikos, ieškojo šiaurvakarių pasažo. 1806-1813 metais vokiečių mineralogas Gysekė studijavo Grenlandijos vakarų pakraščius. 1806 metais pasiekė Skorsby 81 laipsnį. 1815-1816 metais vokietis Kocebu moksliškai tyrinėjo Aliaską. Pradžioje 19 amžiaus Didžioji Britanija stengiasi sužadinti anglus, prisidėti prie tyrinėjimo šiaurvakario pertakos Grenlandijos ir kitų ties šiaurės polium sričių. Pati valdžia prisideda prie šio darbo svarbaus mokslui, prekybai ir laivų plaukimui. Valdžia teikia tuo metu didelės pinigines pašalpas ir remia pačias ekspedicijas. 1818 metais per tą agitaciją susidaro kelios ekspedicijos. Viena iš jų, vedama Džono Roso, įplaukusi į Smito pertaką pasiekė Cape York, Jorko kyšulį ir aptiko šiaurės eskimų gentį, kurią paskuma prašė. Svarbiausias šios ekspedicijos tikslas buvo surasti šiaurės pasažą, bet šis keliauninkas, pakliuvęs Lancasterio pertakon, šiaurės miražų prigautas, pasuko atgal šiaurės pasažo neradęs. 1818 metais Eduardo Perinoje dar toliau perplaukęs siaurą Lancasterio pertaką ir pasiekė sėkmingai Baro pertaką, priplaukė Melvilio salą. Jo vardu yra pavadinta salų grupė Perry salos. Pavestas darbas jam anglų valdžios buvo jo tiksliai išpildytas, aprašius savo kelionę 6 tomuose. For Voyages of the North Pole, Londonas, 1826-1830. 1815-1826 Džonas Franklinas keliauja Šiaurės Amerikos pakraščiais. Mitęs šikšna samonomis ir vos nežuvęs nuo eskimų mitusių jo draugų žmogieną. Šitaip grįžo Franklinas iš savo pirmos kelionės. 1827 metais Perry vėl pasikinkė šunis leidosi Šiaurės poliaus ieškoti. Bet jo apskaičiavimai, besirengiant kelioną, neįvyko, jis grįžo. 1828-1831 metais Danas Grach laivų keldamas įstyrinėjo rytų Grenlandijos pakraštį. 1829-1833 metais Džonas Rosas, apleistas visai anglų valdžios ir daugiau jos nebešelpiamas, sudėjęs savo paskutinius skatikus ir vieno turtuolio sušiltas, išbuvo senis 4 metus šiaurės rytyse, įdėjęs didelį indėlį mokslan ir palikęs mums knygą Ros Narrative of Second Voyage in Search of North West Passage, Londonas, 1835 metai. Tuo būdu šiaurės pasažas jau tapo visiškai pamanomai ištirtas. 1845 metais Franklinas pasiryžo galutinai ir visiškai patirti moksliškai šiaurvakarį pasažą ir 2 laivais išvyko iš Londono, pasiruošęs išbūti ekspedicijoje ištisus 5 metus. Pasiekė King William, karaliaus Viljamo žemę, galutinai surado visą šiaurvakarį pasažą, bet namo nebegrįžo šiaurės šalyse žuvės. Franklino gelbėti siuntė daugelį pagalbos ekspedicijų, nieko nepadariusių. Visi Franklino palydovai, 129 vyrai, žuvo, kurių liekanos buvo atrastos daug vėliau. Daugiau per 40 gelbėjimo ekspedicijų išvyko ieškoti Franklino. Įdomiausias ekspedicijos buvo vedamos McClus ir Collinson. Clus pabaigė šiaurvakario pasažo ieškojimo darbą. Jis pamatė, kad tas pasažas ieškomas per 300 metų visai menkos vertės pasažas ir vargu pritaikomas plaukimams. Ekspedicija siuntinėjo ir anglų admiralitetas ir žuvusio Franklino žmona parodžiusi tiek energijos, patvaros ir meilės. Ekspedicijos dažnai susitikdamos ledynuose, badaudamos, pačio žūdomos ir vėl pastiprintos ir pasileidusios naujon kelionėn dažnai buvo beklaidžiusios aplink tą vietą, kur iš tikrųjų žuvo Franklino ekspedicijos 2 laivai suspausti ir sutriuškinti ledų. Kaip alchemikai, beieškodami aukso, prisidėjo savo darbais nemažą prie mokslo disciplinos, taip ir Franklino ieškotojai padarė pakeliui daugelį patyrimų. Admiralitetui atsisakius toliau bešelbti ekspedicijas ir nutarus, jog Franklinas bus žuvęs, teliko viena Lady Franklin savo paskutiniais pinigais įsiuntusi Fox laivą ieškoti vyro. Ji neapsiriko, visi ieškotojai dangindavos per toliai šiaurę, o žmona nuolatos kartodavo, ieškokite karaliaus Viljamo žemėje, ten jis yra. Nesuprantama šiandien, kuo Leidi galėjo vaduotis, taip tvirtindama, bet tad būtų tiesos. Jos vyras tikrai buvo rastas žuvęs minimoje žemėje, kurią aplankyti niekam nei galva negalėjo ateiti. Kažkoks jausmas, nujautimas stumte stumėje prie šios salos. Surasti Franklinui buvo pavartotos visos galimos priemonės. Šaudė, leido raketas, leido sprogstamosius balionus, kurie paskleisdavo plačioje srityje skrendamosius pranešimus. Lapėms ir paukščiams narstė rinkę su pranešimais, leido hermetiškai užkimštus butelius su pranešimais jūrosna. Viskas veltui. Bet nuvykę King William žemin iš karto surado tikrus pėdsakus. Jautenykščiai eskimai papasakojo matė baltų žmonės. Šie eskimai galėjo buvo sušelbti baltų žmonės, bet ar jų bijodami, ar vengdami, ar patys pribaigdami nepasiskubino avarijos ištiktus jūrininkus sušelbti. Jie visi žuvo. Dar likę mito savo anksčiau žuvusių draugų kūnais. Tiek buvo išbadėjusių žmonių gyvatas sunki, jog ir šitoksai kanibalizmas anglų tarpe turėjo įvykti. Ypač daug padėjo šiai ekspedicijai vienas anglas aklimatizavęsis tarp eskimų vardu Hall. Be dvejeto lapelių užrašytų žuvusių karininkų platesnių užrašų ar pranešimų neteko rasti. Eskimai, laukdami iki žus arba bus nužudytas paskutinis anglas, nelietė jų mantos, bet išnykus paskutiniam anglui visi ekspedicijos turtai manta ir užrašai tapo išgrobstyti. Užrašai matyti rūpestingų eskimų žmonų tapo atiduoti vaikams pažaisti, kaip nereikalingas šlamštas. Švatkos ekspedicija Franklinui ieškoti buvo paskutinė. Remiantis visų ekspedicijų žiniomis, ypač paskutinę, Franklino kelionę ir žuvimas galima aiškinti šitaip. Franklinas perplaukęs Lancasterio pertaką 1846 metais, ledams sunaikinus laivus ties King William sala, išbuvo ties jie dvejus metus. Trečią žiemą Franklinui mirus, ekipažas leidosi kas savo Amerikos linkui. Būsena visų buvo bevilties, tuo labiau, kad Goldnerio, vieno Amerikos biznieriaus, pristatyti ekspedicijai konservai buvo netikę, vėliau pasirodė šio auksinio ar auksintojo žmogaus suteikti konservai buvo visai supuvę, juos teko visas išmesti. Vos sauja keliautojų pajėgė, visi nebepanašus nuo įvargio nei žmonės pasiekti Amerikos žemyną, bet žinoma esant ir tenai tokioms pat sąlygoms turėjo žūti. Taip šiaurės gamta sugėdojo rekviem šiems drąsiems žmonėms. Tiek privargus Franklino ekspedicijos metu ir prisiklausius visų jos liūdnų atgarsių žmonių, tarytum, kiek laiko buvo užmiršta, jog yra kažin koks šiaurės polius ir ties jo nepatirto žemės. Visi buvo įvargę. Nervai silsėjo. Bet praėjus dvejotui, trejotui dešimčių metų atsiranda vienas kitas neramesnis žmogus ir vėl leidžiasi į atšiaurio šalis. 1869 metais Holdvei ir Hegeman išvyko su Hansa rytų Grenlandijon, bet laivas žuvo. 1872 metais du austrų sutelkė tyrinėtojų gurgolę laivų Tegelhof išplaukė ieškoti rytšiaurio pasažų, bet pastangos nuėjo niekais. Tie du vadu, Pair ir Vaiprecht, turėjo grįžti. 1872 metais vyko garsusis danas Nordenskjold, norėdamas pasiekti šiaurės polių, nuvyko iki Špicbergeno. 1875-1879 metais Norris ir Stevenson pasiekė 83 laipsnį. 1878-1880 metais Nordenskjold su Vega išvyko ieškoti rytšiaurio pasažo, bet nedaug tai įstengė naują patirti. Tuo pat metu Amerikos ekspedicija iškeliavo laivu Janet per Beringo pertaką, bet laivas žuvo. 1888-1889 metais Fritjofas Nansenas keliavo Grenlandijoje iš rytų pusės į gerosios vilties kyšulį. Godhab. Kadaise nustebinęs Norvegiją ir platųjį pasaulį pašliūžomis nukeliavęs iš Kristianijos Bergenan, jis pirmas ryžosi pažvelgti Grenlandijos vidun. Tad jam pavyko. Kas žino Norvegijos kalnus tarp Kristianijos Bergenan, tas supras Nanseno tuo metu dar studento žygį. Jo labiau yra pastebimas keliavimas pašliūžomis Grenlandijoje, ta žaidimas su mirtimi ir mirties nebojimas. Nansenas yra gimęs 1861 metais. Prižiūrėjo gamtos istorijos muziejų Bergene. 1888 metais pirmas nukeliavo Grenlandijos vidun. 1893 metais laivu Fram šiaurės polin. 1897 metais tapo zoologijos profesorium ir 1900 metais okeanografijos profesorių. Prisidėjo prie tarptautinės jūrų tyrimo įstaigos. Norvegijos politikas, Norvegijos pasiuntinys Anglijoje 1906-1908 metais atsiskirimo. Bet diplomatų gyvenimas ir vaikščiojimas kilimais nuklotais takais pilnas tuštybių matyt netiko šiam Norvegijos galiūnui, kiek jo pirmiau dirbtas darbas. Karo metu ir pokarmečių jo dėka pradėjo valstybės siūsti laikomus pusbadžius garduose belaisvius tėviškesna. Nansenas yra daug parašęs, bet to, ką yra žodžiu, sugebėjai papasakoja sugrįžęs iš kelionės Framu. Anuomet jis yra skaitęs ne vieną paskaitą, taip pat Petrapilyje. Tatrasi teko išgirsti jį ir vienam kitam lietuviui, tuo metu buvusiam Petrapilyje. Pakilusia dvasia šios paskaitas buvo sutiktos rusų jaunuomenės. Kurgi jų neklausysi atsidėjęs ir viską užmiršęs žmogus, kad toks piratas iš savo jurto sugrįžęs, vos suspėjęs apsidoroti prideramai didžio miesto auditorijai, pradeda savo stipriu balsu, kiek grubiu, žingsnis po žingsnio, sekti savo pasakas apie kelionę, čia pat rodydamas nustebusiam klausytojui visokius dalykus dalykėlius, gražiai išlikusius kelionėje, kailius, pabūklus ir įnagius, užrašų knygutę rašytą per naktis, gerą pusmetį iš savo kailio maišo beveik neišlendant, lemputėje smardykliai žibant, kad galėtų matyti patį popierių visiškoje tamsumoje. Taip pat sugrįžęs iš valgos badaujančio rajono, iš sukanibalėjusių žmonių, ištemptais pilvais vaikų ir kojomis kaulais tipinais, papasakojo įspėjimo pasakėčia su paragrafėjusiu Europai, jokių būdų net slūkstančiai nuo pokarinės pagiežos ir inirtimo. Čia buvo Nanseno parodytas filmas, tas kartais pats baisusis liudininkas ir teisėjas. Neišgirsti Europą bei Ameriką šio ypatingo žmogaus negalėjo, pagalba buvo teikiama. Stokholme ir kitur, kur šis filmas ką tik iš pavolgio buvo atvežtas ir parodytas su pastabomis, kad patys rusai šelpia badaujančius, kiek įveikia. Tai netiesa, ką jūs įpratę esate girdėti ir patys kartoti, jog rusai, kažin kokiais karo strategijos sumetimais, grūdus ir kitą maistą slepia savo. Jie šelpia visai organizuotai, tik esamomis sąlygomis jie nepajėgia tad padaryti pakankamai. Kurių žmonės, leidžianti visam rajonui išmirti su nuplėšytais stogais, stabaruojančios, pajodėjusios rusų pirkios stogais užerti galviems, kol jų buvo motinos, suėdusios savo vaikus, su pastyrusiomis lik stiklinėmis akimis vaikai šaukia, kaip peiliukam diržus iš pilvo rėžiant, staigiai užvalgę esant atpratusiam nuo valgio organizmui, kokio bent kiek pakenčiamo virškinamojo maisto. Vežimai lavonų su sustingusiamis kojomis ir rankomis, įsispraudžiančiamis iš vežimo, išlikusio pusgyvio vargšo išvežti lavonai, suversti kokien griovin ar duobin. Jo knygos parašytos norvegų kalba, bet išverstos į daugelį kitų kalbų, tarp kitų yra pastebėti nuo šios. Fram over Polhavet, pirmin Poliaus jūra, en fart til Spitsbergen, kelionė, Spitsbergenen, paski over Grönland, pašliūžomis per Grenlandiją, ypatingai skaitoma trijų tomų nakties metu ledynuose. 1892 metais iškeliavo amerikietis Robertas į Piri Grenlandijon ir Šiaurės Polin. Atliko didžios vertės Šiaurės Grenlandijos tyrinėjimus. 1893 1900 metais Nansenas, sukaršęs savo pašliūžomis ir būrinėmis rogėmis, kartkartėmis pasinaudodamas iš viso 560 km per 40 dienų, kai kur esant salos aukštumui arti 3000 metrų, vėl leidosi šiaurės kelionin laivų Fram, kuris jo priežiūroje buvo pastatytas. Ledai negalėjo šį laivą suspausti savo milžiniškomis lytimis, nes spaudžiamasis ledų buvo išmetamas paviršin. Jis pateko tikron šiaurės poliaus sritin. Keliavo jis, išaldinęs savo laivužį leduosną, kurioje, kaip žinoma, nestovi vietoje, bet plaukė. Nanseno nuovoko patys ledai turėjo jį nugabenti kartu su laivu, jei ne pačian polin, tai bent artėliau prie jo. Išplaukė plačion jūron nuo Lenos upės. Per ištisus metus blaškė laivą ten ir atgal, iki pagalios pati srovė pagriebė laivą, bet laivas visgi negalėjo prisertinti prie poliaus ledų nešamas. Nansenas pasiėmęs roges, tris palydovus ir 28 šunis, dar maisto 100 dienų, laimingai pasiekė 86 laipsnius 34 minutės, iki poliaus liko dar 450 km. Suvartojęs visus atliekamus šunis, bemirštas badu, Nansenas susitiko kitą ekspediciją. Jakseno vedama, pertekusi visokių gerybų, alkanam žmogų ir šunių reikalingų. Tuo būdu Nansenas buvo išgelbėtas. Sutrupinus ledus dinamitu, laivas pasistumėjo pirmin ir pagaliau laimingai išsivadavo iš amžinų ledų. 1897 metais Andrė pasikėlė iš Špicbergeno balionų, bet vėjo nuneštas nežinia kur dingo. 1900 metai ypatingai svarbus buvo šiaurės tyrinėjimo įvykiais. Rusų admirolas Makarovas pirį leidosi Grenlandijos šiauriausin smailagalin, norvegas Svendrupas atliko tiksliai kartografijos darbą per trejus metus 1900-1903 pirį salynę. Svendrupų darbai laikomi labai svarbiais. Jis prikišamai įrodė, kad už pirį salyno dar esama salų grupės, jo tikrai aptiktų ir kartografuotų dabar vadinamų Svendrupo salomis. 1903-1906 metais norvegas Amundsenas perplaukė laivu Gjoja šiaurvakarį pasažą ir tyrinėjo magnetinį polių. Kadangi magneto polius nėra pastovus, tai jam buvo pavesta padaryti reikiami magneto tyrinėjimai. Tada jis ir atliko. Amundsenas pasinaudojo visai mažu laivu, minima Gjoja vos 48 tonų. Tokiu laiveliu plaukti varomu žibaliniu motoru tikrai buvo patogu tarp ledų skeveldrų ir kitokių plaukiančių ledinių kalnų. Manevruoti jo vyko per visus trejus metus sėkmingiausiai. Lankasterio pertaka šiaurės Devono salos pakraščio ekspedicija atvyko karaliaus Viljamo salon, kuris buvo dvejus metus darydama magnetų ir kitokius tyrinėjimus. 1905 metais Gjoja atvyko ties upe Makenze ir 1906 metų pabaigoje per Beringo pertaką iškeliavo namo. Makliuris buvo ištyrinėjęs šiaurvakarį pasažą, bet Amundsenas buvo pirmas tą pasažą perplaukęs laivu. Be to jis yra atsivežęs daug medžiagos ir tyrimo darbų. 1906 metais Pyry pasiekė 86 laipsnį. 1906-1908 metais ekspedicija Denmark aplenkė Grenlandiją. Vienas iš žymesnių dalyvių Eriksenas žuvo. 1906-1907 metais Danas Einar Mikkelsen bandė surasti žemę į šiaurę nuo Aliaskos, bet tokio žemės nerado. Tas prityręs keliautojas, ieškodamas naujos žemės į šiaurę nuo Aliaskos, patiko savo kelionėje daug sunkenybių. Beringo pertakoje tiek bjaurus oras pasitaikė, jog laivų teko ieškoti atvangos. Pataršytis smarkios pūgos ir audros, laivas pavirto laužu. Jis reikalinga buvo greičiau apleisti. Tuomet Mikkelsenas pėsčias nuėjo 200 km į šiaurę nuo Bosforo jūros, niekur nerasdamas mažiausio žemės pažymio. Ir jūros srovynai neteikė jokių nurodymų, kad čia galinti būti kokia žemė. Bjauri buvo kelionė, sakydavo šis Danas. Vieną kartą, vilkdamas su kokiu palaikiu šuniu roges, su visu turtu užsikoręs ant aukšto ledų kalno, nepastebėjo, kaip rogės pačiužėjo nuo ledų kalno tiesiog gilion duobėn. Ar išlaikyti savo pečiai sunkų svorį, ar pačiam nučiužėti kartu su rogėmis gilen plyšin, ar paleisti rogės ir pasilikti be maisto. Ir šiaip mirtis, ir taip mirtis. Laimė, kad rogės atsispyrė į ledą ant paties ledinio kalno gubrio ir paskutinėmis pajėgomis buvo ištraukto žmogaus ir šunų nuo pražūties. Taip išsigelbėjo nuo mirties ir išgelbėjo savo mantą. Argi neįdomus, pavyzdžiui, pasakojimas, kaip netekus maisto, kelią pastojo baltojo meška milžinas. Visiems net akyse nušvito. Tokia mėsos krautuvė su gatavais bifais. Tik ta meška, kad ir nemačiusi žmonių, nušokuoja, kad ir šaunama ir pradengsta ledų urve. Urvas siauras lysti pavojinga, nes gali širdės gyvulis grybštelėti savo letiną nepatogiai per pakaušį ir čia pat būsi žuvęs daugiau nebelandžiosi meškų. Nelysi, meška išlys kur urvais, arba balažino lygi kol ten lindės, lenda. Vieną vargšą kiek užgauna, bet pagaliau retoji meška nušaunama. Žiemojam vieną pusmetį, žiemojam kitą vis toje pačioje vietoje, jokių įspūdžių. Tamsta žinai, kas tai yra gulinėti ir žiovauti per dvejetą metų vis toje pačioje vietoje, neturint jokių naujų įspūdžių. Tai pradžia iš proto ėjimo. Erzina per dvejetą metų matomas Vieno ar kito draugo veidas erzina, šuns pavidalas erzina, kirvis pamestas ant ledo. Pagaliau pats nežinai, kaip laiką sutrumpinti. Visos draugų mintis ir šunų emocijos iš anksto yra žinomos. Per 2 metų draugų išpasakota viskas, kas buvo patirta ar galvota, ten tuščia. Nieko naujo neišgirsi, viskas įsemta kaip iš kokio aruodo. Pasiliko tuščiame aruodė kokia menka, neverta minėti, šiukšlelė ar nevertas, grūda galys. Nežinia, kuomet gali sulaukti mirties ar kuomet gali sulaukti pagalbos. Jokių naujų prabangų laikų sutrumpinti. Daiktų tik gyvybė palaikyti, keli padargai, instrumentai ir kailiai. Pagaliau vienas draugas suranda, kadaise dar namie esant atsiųsta pasveikinimo kortelę atviruką. Sesers, nusifotografavusios kartu su kitomis draugėmis ruošos mokykloje. Tas pasveikinimo atvirukas buvo naujų pasaulių. Iš pradžių sužinojame apie seserį, jos mokyklą ir draugės. Toliau šio atviruko draugės virto gyvomis moterimis. Kiekvieną kartą teko kas nors pastebėti naują toje ar kitoje fotografijos būtybei, jos gymyje, nuotaikoje, būde, jos gyveno. Kiekvienas įsirinko, kurį jam labiausiai patiko. Bet kartais kitas įsibraudo ir imdavo domėtis tavo dama. Tamsta, žinai, mes to negalėdavom leisti. Toks prasidėdavo tada boksas mūsų tarpe. Taip, pats savo netikėdamas, juokdavos, užsitraukdamas pypkės, tasai geležinės lytės žmogus, atsidūręs judrioje Danijos sostinėje su tokiais pat žmonėmis, priklijuotų pakulų antakiais ir širpių žvilgsnių. Tarytum turėtum žmogus daryti išvadą, kas norite užsiauginti puikius antakius ir užgrūdyti savo žvilgsnį, važiuokite pasitrankyti šiaurės polin. Tai bent sportas. 1908 metais Piri iškeliavo šiaurės poliaus linkui ir pasiekė polių 6 balandžio 1909 metais. Piri 2 kartų yra mėginęs pasiekti polių. Pirmą kartą ligi poliaus liko 342 kilometrai. Antrą kartą jis pamėgino keliauti Smito pertaką, sudaręs kelionį į bazę Granto žemės pakraštyje. Jis turėjo keliauti pėšis. Jis laikėsi tam tikros sistemos. Visus ekspedicijos žmonės suskirstė į 5 grupės, kiekviena pristačiusi toliau nukeliavusiai grupėj maisto ir kitų kelionį reikalingų galų, turėjo tojau grįžti atgal. Tuo būdu buvo, nelyginant gaistro gesinimą sodžiuje, perduodant kiberą su vandeniu iš rankų į rankas ir gražinant tuščius tuo pačiu keliu. Pirmoje grupėje buvo žinoma patsai Piri su ištikimu tarnu keliais draugais ir apie 20 eskimų. Vienoje vietoje ledams suskilus po pačiomis palapinėmis, ko neteko numurmėti dugnan, bet visgi šiaip tai pavyko išsigelbėti ir pasprukti iš suižusio ir betraškančio ledo tvirtesnin ledan. Vėliau matuojant ten gilumą, pasirodė, kad gilumo tai yra 201 metras, kitur matuojant gilumą 2750 metrų ilgumo virve. Nebuvo pasiektas dugnas. Balandžio 7 dieną, 1909 metais, ekspedicija atvyko šiaurės polin ir įsmeigė Amerikos jungtinių valstybių vėliavą. Norėdamas visai įsitikinti, kad yra pasiekę šiaurės polių, Piri nukeliavo pirmin dar 18 kilometrų, pasuko į šalį ir vėl sugrįžo polin. Granto žemin centrinin ekspedicijon Piri žygiavo labai skubiai, sukarždamas lygi 50 km per dieną ir po 16 dienų atsidūrė laimingai Granto žemėje. Anuojat pasaulį buvo sujudinusi žinia, kad 5 dienomis anksčiau polių pasiekęs Amerikos gydytojas Cook. Bet vėliau pasirodė, kad esama Cooko prasimanimo. Tiesa, buvo daug karštų ginčių, bet galiausiai pats Cookas pradingo staigiai ir ginčas ėjo savo ruoštų. Mokslininkų daugumas laiko Cooko tvirtinimo prasimanimu. Piri sugrįžęs to jau įdavė savo užrašus ir instrumentus tam tikrai komisijai Amerikoje. Cookas irgi buvo teisiamas ar kvočiamas Kopenhagos universitetu. Cooko pristatyti užrašai ir tyrinėjimai buvo tiek netvarkingi, o Kopenhagos universitetas priėmė neigiamą rezoliuciją. Vis dėlto Kuko kaip šiaurės keliautojo nuopelnai yra dideli ir vargu kieno ginčijami. Jis laipėjo aukščiausio Aliaskos kalnų viršūnėmis, jis padarė daug naudingų tyrinėjimų, Smito sąsiaurį perplaukęs apylinkę žemėse. Pagaliau jis kitkart buvo paties Piri kolega, pakėlęs visus bendrų kelionių sunkumus. Dabar gyvenas vienuoliu nuo šaliai Kalifornijoje. Vieno laikraštininko aplankytas, susisielojęs paklausęs, ar tamsta nori duoti man ranką. Tad žinoma, nieko nereiškia kelionas šiaurės polių dalykui, bet parodo vidujinę jos sielos būklę. Pats Kukas, žmonių klausimas, kur buvo pradingęs teisimo metu, pasisakė, kad kova ir ginčai apie jį tiek suerzinė ir stūmė iš pusiausvyros, jokis nutarės pasišalinti nuo žmonių. Pagaliau šiaurės poliaus kelionėje jis buvo tiek nuilsęs dvasė, jog rimtai tvirtinti pasiekė šiaurės polių ne pats nesima. Tiek tų kančių ir ginčių uždavinių Kukas vėliau yra prašęs savo kelionę gražioje ir skaitytinoje knygoje Cook, My Attainment of the Pole, New York, 1911 metai. Pastaruoju metu ypačiai daug šiaurės rytyje nuveikė danai. Iš jų yra minėtinas Knudas Rasmusenas. 1910 metais įkūrėtės kaip jog stoti mokslo tyrinėjimams ir prekybos reikalams, kur dabar sutraukiama daug žalios medžiagos gabenamos į pietus. Jis yra surengęs dvi ekspedicijas 1912 ir 1916, 1918 metais Grenlandijon. 1920 metais Gofredas Hansenas įkūrė depotės Cape Columbia, iškeliavus 1918 metais Roaldui Amundsenui į žemis nuo Azijos ties Aliaską, išaldžius savo laivą leduosną. 1920 metais Lange Kok išvyko Grenlandijon. 1921 metais Rasmusenas vėl keliauja Grenlandijon. Ir pagaliau 1925 metais Roaldas Amundsenas aeroplanu šiaurės polin. Amundsenas buvo minėtas šiame rašinyje vienur ir kitur, bet šitas tikrasis norvego vikingas vertas geriau pažinti. Roaldas Amundsenas yra gimęs 1872 metais dvarelė Borgija ties Sarpsborgu ir Frederikstadu. Tad buvo visai gražus dvarelis su gražiu sodu ir darželiu, pilnu rožių. Šitos jaunystės metu matytos gėlės yra likusios visam amžiui atmintyje. Dabar pats Amundsenas įgyjęs ūkį arti Oslo ties Bundefjordu. Pats yra prisodinęs rožių ir mėgsta triūsti apie savo gėlės. Dar visai jaunas būdamas, jis svajojo apie šiaurės kelionį ir tų svajonių liepsną padidino tuometinis tyrinėtojų herojus anglų admirolas ir keliautojas Džonas Franklinas. Ieškodamas šiaurvakario pasažo, admirolas patraukė ir Amundsenuką. Aš toks pat būsiu. Netekusi tėvo, dar visai mažam esant Roaldui visa Amundseno šeima persikėlė Oslan, patogion vilon, Uranienborgu vadinamon. Kaip žinoma, vienoje didžių ir gražiųjų Danijos pilių gyveno žinomos Danų astronomas Tygė Tycho Brahe, atradęs žvaigždę Kasiopėją ir parašė žinomą veikalą Stella Nova. Tasai Danų turtingas astronomas, išgarsėjęs plačiai pasaulį ir Danų monarchų gausiai šelpiamas, savo pilyje įkūrė tikrą mokslo židinį. Ilgainiui griuvojo įstabioji pilis ir šiuo laiku tėra likę tik gražių koperštikų ir buvusių rūmų pamatai vienoje dabar Švedijai priklausančioje saloje – Hventies, Kopenhaga. Tai toks tradicinis mokslo vardas, suteiktas norvego vilai, susirišo su jaunu norvegu. Dar daugiau pakilo dvasia jau 17 metų jaunikiui, senam vilkui Nansenui sugrįžus iš savo garsiosios kelionės po Grenlandiją 1889 metais. Jaunikaitis jau ne vien svajojo, bet rimtai tyrinėjo šiaurės kelionės. Motina iš namų Gustava Saltkvist, prisirišusi didžiai prie sūnaus, nelabai pritardavo sūnaus palinkimams, lemiantiems tiek pavojaus ir bėdos motinai. Jaunuolis, atsiliepdamas į motinos baimę, laikinai meta savo svajojimus, jis studijuoja mediciną. Išeina medicinos kursą, išlaiko kvotimus Oslo universitete. Kas toliau? Bet geroji Amundseno motina mirė, Amundsenas eina šaukiamas savo svajonių. Jis pradeda su dideliu, jam taip visuomet charakteringu rimtumu studijuoti. Oslo universiteto metu žinių nekiek te gauta rūpimų dalykų, o juk reikalinga begalė ir praktinių, ir grinai moksliškų. Amundsenas, 22 metų amžiaus, stoja jūrininkų paprastan žuvininkų laivan, kur plaukė ledų vandeninę ir pasiekė šturmano laipsnį. 1897-1899 metais jis kartu su belgų ekspedicija vedama Garlache išvyksta pietų jūrien. Turėdamas laiko ilgais mėnesiais, bestovint lėduose pagalvoti ir apie savo karjerą, jis nusistato galutinai vykti šiaurės poliaus rytin ir moksliškai nustatyti magnetinio poliaus vietą ir atlikti visus tyrimus. Praktikos žinių dėl pradžios turėjo visai pakankamai, bet mokslo. Amundsenas praverčia ketverius metus atsidėjęs bestudijuodamas žemės magnetizmą Hamburge pas šio mokslo žinovą profesorių von Neumayerį. Podraukis renka sumanyti ekspediciją reikalingus instrumentus ir mitalą. Jie reikalinga parinkti patys tikslieji, jie ištirti ir patikrinti. Pagaliau suranda menkoko tūrio vos 48 tonų laivokštį skeveldrą, jau anksčiau minėta gjoja, talpinančią be jo dar 6 žmonės. Maisto prisigamino 5 metams. Nemažą suteikė gerų patarimų Nansenas, kaip ir jo patronas. Gjoja išplaukė 1903 metų birželio 17 dieną iš Oslo į San Franciską. Sustojęs karaliaus Viljamo žemėje, kur yra žuvęs Franklinas, jis per 18 mėnesių varė čia savo tiksliausius moksliškus tyrinėjimus. Daug yra jo ir knygų parašyta apie tai. Vieno savo knygos įžangoje kelionė pietų polin jis deda tokį moto. Laimės dievas tai moteris, nori ją turėti, imk ją ir išvok ją. Nėra tikslinga skambinti mandolina jos palangėje. Amundseno dievas ir moteris tai pietų polius. Jis yra jį pavogęs. Taip kalba norvegų vikingas, paveikslingos valios vikingas. Kas nežino, kad Amundsenas yra pasiekęs pietų polių. Bet ar daugelis mena dabar kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis vyko ši rizikinga kelionė? Amundsenas tiek jau susipažinęs su sąlygomis šiaurės ledų rajone, nutarė planingai varyti savo darbą toliau ir keliauti į patį šiaurės polių. Jis išvyko 1908 metais visuomenės ir startingo remiamas į šiaurės polių, bet polius Amundsenui jau išvykus buvo pasiektas 1909 metais Pyrį. Kas dara? Visi planai, visa ranga niekais nueina. Ir veltui išbraukiamas didelis metų skaičius iš gyvenimo. Ne. Niekam nesakydamas, didžiai susikaupęs ir energijos pertekęs, jis drožė Madeiron, kurią pasiekė 1910 metais, ištengi pietų polin, kurį laimingai pasiekė 1911 metų, gruodžio 14 dieną, esant ypatingai palankioms aplinkybėms. Čia Amundsenas visas apsireiškė. Kelionė ta buvo tiek pat rizikinga, kaip ir į šiaurės polių. Jis rengėsi jon rūpestingiausiai, beveik matematiškai išskaitydamas kiekvieną žingsnį ir jį numatydamas. Viskas buvo paimta kelionin, neišskiriant dargi trumpai bei ilgai kerpamų mašinėlių plaukams ir barzdai kirpti, taip kliudančiai pradėjo šalti. Netinka nutolti nuo temos ir aprašinėti pietų ledyno sričių atradimo etapus. Tas darbas tiek pat sunkus, kaip ir šiaurėje. Taip pat nuo Ptolomėjo laikų pradėtas spėlioti apie ypatingus žemynus ir paskutiniai šimtmečiais buvo kartografuojamos mokslininkų prasimanytos šito žemyno upės ir vietos, viskas kaip ant delno, tam, kas jas buvo matęs, tokia drąsa tad buvo daroma. Bet išgalvotas žemynas ėmė nykti, kai jį iš tikrųjų pradėjo tirti. Surastas salų, jos tyrinėjimus ir toliau. Suradęs pietų polių, kažkokios tvirtos logikos vedamas, Amundsenas vėl grįžta prie savo pirmykščio tikslo – šiaurės poliaus. Jis turi būti pasiektas šiuo kartu aeroplanu. Vėl sugaišta ilgus metus naujoms studijoms, naujams pratybos darbams, atsiranda sumanimo šelpėjų, pusę išlaidų pakelia Amerikos jungtinių valstybių inžinieris Ellsworthas. Kelionės kolegų Amundsenas kaip paprastai suranda savanorių. Jų daug ir iš jų tarpo tenka pasirinkti patys gerieji, ištvermingiai nusimana. Amundseno ekipaže visuomet vyroja tam tikras demokratiškumas, bet kartu ir jo vedėjo stipri valia ir drausmė. Aeroplanus dirbo Italijoje. Viename turėjo keliauti pats Amundsenas, Riser Larsenas ir vokiečių technikas Toichtas, kitų Ellsworthas, Dietrichsonas ir Omdalis. Kaip žiūrėjo į kelionę Amundsenas, aišku, iš šių jo žodžių pasakytų prieš iškeliaujant. Kai aš 1910 metais susiruošiau pietų poliaus kelionin, aeronautija tebe buvo savo kūdikystės periode. Praleidus nuo šaliai dviejus metus įvyko didelių atmainų. Aeroplanas daugiau nebežaislas. Mums neturėjusiems progos sekti mašinos laipsniško tobulinimo, atrodė pažanga nebeišaiškinamai didelė. Pirmą kartą aš pamačiau mašiną kylančią oran žmogaus rankos valdomą Vokietijoje 1913 metais. Man skaitant ten paskaitas, aš buvau pakviestas pažiūrėti lakiojimą. Entuziazmas, kurs tuomet buvo mane pagavęs, turbūt yra gerai žinomas visiems mano karto žmonėms. Stovėdamas tenai, aš stebėjau mašiną ir miniau tuos ilgus etapus rogėmis šiaurės ledynuose. Per vieną valandą aeroplanas nulėkė tiek, kiek rogėmis tektų įsirežus keliauti ištisomis dienomis atšiaurių ledynuose. Tad aišku, kodėl lakiojimas turėjo ypatingai patraukti mane. Norėdamas geriau sekti pažangą, aš pats įsirašiau 1914 metais lakiojimo kursus na Norvegijoje. Nors šiais metais ir buvo padaryta didelė pažanga, bet aš numačiau, kad dar reikia ilgų metų lygi lakiojimo mašina galės būti tiek tvirta ir tikra, kiek mano uždavinys reikalauja. Aš variau toliau savo darbą savo pirmykščių planu. Besikeldamas ekspedicijon, aš palieku nuošaliai dalykų eigą ir be todairos pasinaudosiu dabar galimomis priemonėmis. Aeroplanai atplaukė iš Italijos, Norvegijos šiaurin Tromso uostant. Rangos darbas tuo būdu pasiekė savo paskutinę stadiją. Sekime Amundseną dieną iš dienos jam besiruošiant skristi, skrendant ir sugrįžus. Mažutis Tromso miestelis pasidarė gyvybės centru. Visi sandėliai ten buvo prikrauti Amundseno ekspedicijos daiktų ir ypatingai sukrautų 21 dėžėje dviejų aeroplanų, ką tik atvežtų iš Livorno. Visa, kas reikalinga skristi ir gyventi, buvo įgyta iš anksto nužiūrėta ir suvežta mažutin uosto miestelin. Tik išplaukus iš Italijos pakilus jūroje audrai, vienas aeroplanas vos nebuvo nublokštas jūron. Tad būtų buvęs laukiančiam Amundsenui lauktuvių pyragas. Bet kapitonas laiku įspėtas apie nelaivę suspėjo sakyti sustiprinti savaržas ir geležies vielos apraišas, ir turtingas įkrovinys buvo laimingai atgabentas šiaurės Norvegijon. Dideliu vargu pavyko sukrauti, supakuoti į dėžes aeroplanai Hobby laivan, kuris turėjo vežti Amundseną su palydovais Spitsbergenan. Laivas kimštinai prikemšamas visokių gerybių, priskaitant uždraustą Norvegijos šnapsą, ragautina už Norvegijos ribų, neprasilenkiant su Norvegijos įstatymais ir nepiktinant Tromso lojaliųjų piliečių. Kroviniai iš Hobby turėjo būti iškraukti Kinsbei, kur mašinos reikėjo remontuoti ir išbandyti. Belaukė tik meteorologų gerų pranašavimų ir viskas buvo prirengta išplaukti į jūras. Balandžio mėnesį pagaliau gauna meteorologijos stočių teigiamų biuletenių ir Hobby išplaukė Špitsbergenan. Gegužės 10 dieną atvyko į Kinsbei, Špitsbergene, Pirmas laivas – Farms su visais ekspedicijos dalyviais. Po 2 dienų pasirodė Hobby laivas. Jie labiausiai bijojo, kad nesusidurtų su plaukiančiais ledais ir nenukentėtų. Apsisaugoti nuo didelių audrų mažutis laivas Farm turėjo gražaus išteklių alyvos, išpiltinos ypatingai didelės audros metu jūrą staigioms Vilnims aptildyti. Tiek turi prityrimo seni jūreiviai. Farmui, kaip ir Hobby, teko gerai pasikamoti, plaukiant į Špicbergeną su ūkanomis, pūga ir plūduriojančiu ledu. Jūros stroveje miglai užklojus vandenį visiškai sunku buvo Farmui ir besiorientuoti. Iš lietų, pupsnodama savo katilu, Farm trūkčiojo smulkučiais įpais pirmelin tarp rioksančių ledų ižų, kaip susimetus ir kreivų sienų. Meteorologų teikiamos žinios daug gelbėjo taip pat pačiame Farme meteorologijos pastabos atitikdavo gamtos reiškinius. Visi vyrūžiai atvyko į Kingsbay geriausiai nusiteikę. Gegužės mėnesio viduryje šiaurės tyrinėtojai vis dar nepasišauna skristi dar vis lūkurioje. Kas įvyko ar nelaimė? Vienu ypu aplikė pasaulį šis nerimo klausimas. Radio pranešimai iš Špicbergeno nuramino viskas tvarkoje. Tik ypatingai rūstų šalčiai kliudytų aeroplanų motorams veikti. Meteorologijos stotis sutartinai nešančio žinių iš Amerikos, Sibiro ir kitur Špicbergenan sudarė šiokį vaizdą. Ledai plaukė poliarinio baseino linkui nuo Sibiro pusės, šiaurės Špicbergene ūkanos ir pūga. Žiema ne šalta, bet pavasaris čia dar neketina pradėti savo darbo. Termometras rodo 12-20 laipsnių Celsijaus šalčių. Laukia, kol aptirps kiek ledai pačiame Špicbergene ir bus tinkamesnės vietos orlaiviams pakilti ir taip pat, kol šiltesnės dienos padarys geresnių sąlygų nutūpti poliuje. Gegužė 16. Pradėjo nešioti daiktus į mašinas. Šiaip jau žydras dangus pradėjo širmėti. Dangus apsitraukė sniego debesimis. Tinkamos vietos startui vėl netenka. Gegužė 16, 4 valanda. Visus daiktus metalus instrumentus suneša orlaiviosna. Kadangi motorai buvo nemeginti, jau kelias dienas juos paleido. Motorai veikia puikiai. Motorai taip puikiai įtaisyti, jog visa mašina, čiuožiant sniegu, vos įklimsta, purun sniegan per 4-5 centimetrus. Mašina smagiai pačiužėjusi ir viena ar kita atsiplaka į tam tyčią padarytas sniego užtvankas. Vakaras. Mašinos pripilamos benzino į kiekvieną po 2000 kg, kurios turi skristi šiaurin. Benzino turi pakakti nuskristi 2600 km. Gegužės 20. Dangus visas, debesiuotas, smarkus vėjas, smarki pūga. Gegužės 21. Didelis oro spaudimas poliarinėme baseine. Žvalgybos balionai parodo silpną vėją Ost-Sud-Ost iki 1500 metrų aukštumo ir taip pat silpną vėją Nord-Ost per 1500 metrų ir iki 3000 metrų. Šitie vėjai esti žemiau žaibo susidarimo srities. Tad numatomas gražus oras Špicbergeno žiemiuose ir poliarinėme ledyne. Geresnio oro nėra ko laukti, tad mes ruošiamės skristi šiandien. Taip telegrafuoja Amundsenas apie 1 valandą. Gegužės 21, 3 valanda. Nutartas skristi. Hobby saugo mašinas ties antkrančių. Jei orlaiviams tektų nusileisti jūron, jis čia pat. Nutarė skristi Danų ir Amsterdamo salų linkui, Špicbergene. Jei per valandą tiek laiko ima skridimas į salas, pasirodytų viskas tvarkoje, lakūnai skrenda toliau polin, Tas skridimas į salas bus tik bandymas, įvykus mažiausiai netvarka ir abejoniai grįš atgal. Mašinos taip prikrautos, jog daugelis abejoja, argi gali jos iš tiesų pasikelti, nekalbant jau apie skridimą. Gegužės 21, 5 valandos 15 minučių, lekia. Visi 300 Špicbergeno gyventojų atsistoja, visi nustoja, kvepavę, tik žiūri. Pirma pakyla Amundseno mašina švelnė ir staigiai uždama tolin. Elsvortas lūkurioje, kaip seksis pirmai. Praėjus kelioms minutėms, su tokiu pat švelnumu pakyla ir Elsvortas. Po 7 minučių abi dvi mašinos, daugiau nebematomos, pradingo iš akiračių. Žmonės nekantriai lūkurioja lygiai 2 valandas iki 7:15. Sutartasai laikas sugrįžti lakūnams, atgal valanda ten, valanda atgal, jei kas atsitiktų praeina 2 valandos, nieko nematyti, nei girdėti. Nuskrido. Visi atsidūsta. Amucenas išbuvo šiaurės ledynuose lygiai mėnesį. Birželio 15 dieną tik tai pavyko pasikelti ir grįžti. Prieš sekdami visą rangą Europoje ir Amerikoje jam gelbėti, nes tikrai buvo, manoma, jį bus ištikusi nelaimė, sekime paties Amundseno rangą, atsargumą ir smulkmenišką numatymą visų galimybių, galinčių patikti į kelionėje. Pasirenkime jo paties žodžiais pasakytais Danų laikraščio politikėn atstovai prieš patį jo įskridimą šiaurin. Ar patogu keliauti aeroplanu į šiaurę? Pats Amundsenas atsakė maždaug šitaip. Keliaujant aeroplanu į šiaurę, ne vien oras, bet ir nusileidimo būdas sudaro svarbiausias kelionės sąlygas. Oras netaip jau svarbu. Nes gegužės mėnesio viduryje oras yra visai pamanomas. Oro šilima paprastai esti 5 laipsniai Celsijaus. Pakilus iki 1000 metrų ir aukščiau, oras esti kiek šiltesnis negu ledų paviršium skrendant. Ūkanas pasitaiko tuo metu poliarinėse srityse labai retai. Vėjai irgi negali tuo metu sudaryti lakūnui didelių kliūčių dėl gana aukštos temperatūros. Kas būtų, jei šaldytuvų vanduo aeroplane imtų ir užšaltų? O tai irgi Amundseno numatyta. Pragiežus vandenį 40% glicerino, toksai pragiežalas turi atsparumą iki 15 laipsnių Celsijaus šalčių. Be to, Amundsenas turėjo patogiausių sąlygų sekti meteorologiniams reiškiniams ir sąlygoms. Tam tikra meteorologijos stotis buvo įsteigta Špicbergene dar balandžio mėnesio viduryje. Kartu su Amundsenu dalyvavo šiame darbe Norvegijos meteorologijos žinovai. Kalvagen ir Bjerkens junior siūsdami žinias į radijo stotį įsteigtą farmlaidę Špicbergene. Visos kitos stotys Kanadoje, Aliaskoje, Rusijoje, Sibire, be to Amerikoje dažnai ir periodiškai siuntinėjo savo pastabas. Kokia aeroplanų sistema daugiau pamanoma keliaujant šiaurin? Ar su pačiūžom ski, pontonais ar laivu? Prisitaisant po aeroplanu pačiūžas ar pontonus, jie reikėtų daryti labai dideli dėl aeroplano krovinių didelio svorio. Nusileidžiant tikriausiai ant ledo ir galimas daiktas ant apsnikto ledo, kad ir akiliausiai dabodamas iš aeroplano iš ledo styrančius kyšulius, jų nenudabosi ir nutupusi mašina gali atsimušti į ledo smailygalius ir tuo metu turės lūšti vieną ar kitą pačiūžą ir kulvertomis nueiti visas aeroplanas ir sudušti. Tad parinkta aeroplanai su laivu. Tad patogiausia. Amundsenas pasirinko Donier aeroplanus, padirbtus iš aliuminio, ne iš medžio. Jie sugedus galima lengviau pataisyti. Laivas parinktas tokio tipo, kad pačiužėjus juo sniegu, galima buvo pakilti tiesiog iš sniego. Jo trinimasis į sniego paviršių nedidelis. Abudu aeroplanai varomi Rolls-Royce motoro kiekvienas 360 arklių jėgos. Keliaujama 2 mašinom atsargumo dėliai. Jei viena mašina suduštų arba jos motoras pagestų, kita mašina lengvai gali pakelti visus ekspedicijos dalyvius. Jei viena mašina nusileistų jau ir kita negalėtų artimoje vietoje surasti savo tinkamos vietos nusileisti ir priversta būtų skristi toliau ieškoti tinkamesnės vietos. Amundsenas yra pasiėmęs tam tikrų rūkstančių bombų, kurios gali rūkti 15 minučių. Kitos mažesnės bombos jas numetus iš aeroplano galima stebėti vėjo kryptis. Jeigu abi 2 mašinos suduštų, arba nebūtų galima jomis pasikelti bei skristi, Amundsenas yra numatęs būdą pasiekti pėsčiomis žemę. Šitoksai atsitikimas labai mažai tikėtinas, pastebėjo Amundsenas. Iškeliaudamas šiaurės rytin aeroplanais, Amundsenas turėjo pasiėmęs su savim rinktinių mokslo instrumentų. įvairių geriausių instrumentų, jūros gilumui matuoti, meteorologinių instrumentų, ypatingai kelioniai pagamintų kompasų. Herco krypties ir spėkos matuotojų gyrė rektoro instrumentą esant ūkana ir tegalint vien vaduotis magneto kompasais. Taip pat chronometrų, sekstantų ir kitų astronominiams tyrinėjimams. Amundsenas keliavo Norvegijos valdžios pritariamas. Norvegijos Stortingas, Seimas ir valdžia yra pavedusi Amundsenui laivą Farm. Taip pat buvo Norvegijoje išleisti tam tikri pašto ženklai. Buvo suteikta Amundsenui galimybė pasinaudoti Norvegijos meteorologijos stotimis tam tikrais kariuomenės ir laivyno daiktais.